Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Məsuliyyətsiz həkimlər hepatit virusunun dostudur.
İş həkimini getmişdim. Kimin müalicəsi qurtarandan bir müddət sonra ciyərlərimdə müxtəlif ağrılar başladı və məlum oldu ki, hepatit C virusu aşkarlanıbdır.
Xaçmazda uşaqlar hansı təhlükədən keçib məktəbə gedirlər?
Dəfələrlə burdan uşaqlar, məktəb uşaqları yıxılıb, bolu çıxan da olur, bolu sınan da olur. Valideynlər səhər məktəblə uşaqların məktəbə aparırlar, gün ortada qaytarıb getirirlər. Ya gün ortada aparırlar, axşamı qaytarıb getirirlər. Bir şagird valideynsiz məktəbə gedir qorxudan.
Vaxtilə Xudad konserv zavodunun balansında olan binaların sakinləri indi hansı şəraitdə yaşayırlar?
20 ildən yuxarıda bizim evlər təmir olunmur, qırp tökülmür. Ayağın yağışan üstümüzdə, bir de bu gündə yox.
Masallıda icra hakimiyyətinə gedən şikayətçiləri necə qarşılayırlar?
Mənim içəri qoymurlar, mən girdim içəri. Girəndən sonra neçə adam yapışdı mənə ki, qucağına gətdilər, atdılar həyətə, yıxıldım, baş ağrıda tutdular.
Və ən nəhayət, Cəlilabadda Molla Nəsrəddin kitabxanası açıldı.
Cəmiyyəti dəyişmək üçün ilk öncə onların düşüncəsindən başlamaq lazımdır. Yəni, belə bir şey var, şuurda inqilab eləmək, yəni belə bir düşüncə yaratmaq istəyirik.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Son illər Gəncə şəhərində hepatit virusuna yoluxanların sayı artıb. Bunu həkimlər deyir. Ancaq bəzi xəstələrsə bunda həkimləri də günahlandırır. Necəsini Gəncə müxbirimiz Günur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləməklə biləcəksiniz.
24 yaşlı Sahil Cəfərov hepatit virusunun ağır formasından əziyyət çəkir. O hər 3 aydan bir müalicə olunur. Sahil Cəfərov bu virusa diş həkiminin ehtiyatsızlığı ucbatından yoluxduğunu deyir.
Diş həkimini getmişdim. Kimin müalicəsi qurtarandan bir müddət sonra ciyərlərimdə müxtəlif ağrılar başladı və məlum oldu ki, hepatit C virusu aşkarlanıbdır.
Sahil Cəfərov danışır ki, hazırda müalicə olunur və hər kurs iynə dərmana təxminən 7-8 min dollar məbləğində pul xərcləyir. Gəncə şəhərinin baş infeksionisti İradə Dəmirova da deyir ki, son vaxtlar hepatit C virusuna yoluxanların sayı artıb. Hepatitdən müayinə olunan xəstələrin təqribən 15%-ində məhz hepatitin C növü aşkarlanır. Həkim bunun ilkin səbəbinin miqrasiya olduğunu deyir. Düşünür ki, insanlar arasında maarifləndirmə işi də aparılmalıdır. İradə Dəmirov əlavə edir ki, bu virusun artmaması üçün bütün müəssisələrdə sterilizə aparatlar olmalıdır və buna birbaşa Səhiyyə Nazirliyi nəzarət etməlidir. Sterilizə alətləri müasir formada qaynadılmasıdır. Məsələn, avtoklav adlı sterilizə aparatı qaynar buğun təziklə alətlərə toxunması vasitəsilə mikrobların məhv olmasına səbəb olur. Bundan başqa xüsusi məhlullar var ki, onun içərisində alətlər saxlanılır, əşyalar təmizlənir. Bu məhlul ən güclü mikroblarla mübarizə aparır. Həkim stomatoloq Aynur Ələkbarova isə deyir ki, diş müayinəsi və müalicəsi üçün istifadə olunan alətlərin cəmi 40% birdəfəlikdir. Budur ki, kabinetdə sterilizə aparatlarının olması zəruridir. Aynur Ələkbarova deyir ki, sterilizasiyanın bir neçə mərhələsi var. Bu mərhələlərin hansınasa düzgün əməl olunmasa, bu artıq hansısa bir xəstəliyə gətirib çıxara bilər.
Bu avtoklavda burada bu vasitəsilə və yüksək təzyiq vasitəsilə mikroblar sterilizasiya olunur instrumentlər. Yəni, belə pakovka da ola bilər. Pakovka nəyə görə? Ona görə ki, sonra instrumentlər ətrafdan çıxandan və istifadəyə qədər heç bir ətraf mühitdən onlara heç bir toz və yaxud başqa toplar düşməsin deyə.
Həyatı qaralmış Sahil Cəfərov ciyərindəki ağrılardan əziyyət çəkir. Üstəlik çox bahalı olan müalicəsini davam etdirib sağala biləcəyinə belə gümanı azdır. Sahil Cəfərovun gənclərə mesajı var. Deyir ki, insanlar həkimə, stomatoloqa, bərbərə gedərkən sterilizə aparatlarının əlcək və qoruyucu maskaların olub-olmamasına nəzarət etsinlər və tələb etsinlər. Təəssüf ki, hələ də sterilizatorsuz stomatoloji kabinetlərin varlığı, eləcə də ginekoloqların, bərbərlərin, manikürçülərin məsuliyyətsizliyi itirilmiş ömürlər bahasına başa gəlir.
İz unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Azərbaycanın neft və milyonlar səltənəti deyilir. Ancaq bu ölkənin Xudat şəhərində hər gün yüzlərlə uşaq ölüm və şikəst olmaq təhlükəsi altında məktəbə gedirlər. Səbəb ilk baxışdan çox sadədir. Şəhərin bir hissəsi vaxtını çoxdan başa vurmuş asma körpünün ümidinə qalıb və belə bir vəziyyət qarşısında rayon rəhbərliyi də acizliyini gizlətmir. Əməkdaşlarımız Esmira Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı reportajı dinləyək.
54 ildir burada doğulub böyümüşəm, 54 yaşım var. Mən gözümü açanı bu körpünü belə vəziyyətdə görmüşəm. İldə bir ildən bir cəmaat şikayət edir, gəlib bir iki taxta dəyişirlər. Körpü təmir olundu, hər yerdə deyirlər. Amma bu körpünün 50 ildən yuxarı tarixi var, körpü bu vəziyyətdə. Dövlətin bu cür gəlirli vaxtında 4000-dən yuxarı, 5000-ə yaxın sakin olan bu kəndin vəziyyəti, körpüsü.
Bu körpü elə Xaçmazın icra hakimiyyəti başçısının ifadəsi ilə desək, köhnə Xaçmazla təzə Xaçmazı birləşdirir. Köhnə Xaçmaz sakini Güləli Qərbov deyir ki, hər gün körpüdən şəhərin mərkəzinə gedib gələnlərin sayı ən azı 600-700 nəfər olur. Sakinlər özləri də körpünün belə yükə necə davam gətirməsinə mətəl qalıblar. Güləli Qəribovun sözlərinə görə təhsil mövsümü başlayanda ən böyük əziyyət məktəblilərin üzərinə düşür.
Dəfələrlə buradan uşaqlar, məktəb uşaqları yıxılır, bolu çıxanda olur, bolu sınanda olur. Valideynlər səhər məktəblər uşaqların məktəbə aparırlar, günorta da qaytarıb gətirirlər. Ya günorta aparırlar, axşamda qaytarıb gətirirlər. Bir şagird valideynsiz məktəbə gedmir qorxudan. İndi bu gün qar yoxdur. Qar olanda tamam acınacaqlı vəziyyət olur burada. Hesab edək ki, uşaqlar buradan sürünə-sürünə keçirlər. Çaydan ayaqlarını çıxarıb qarın vəziyyətində ayaq yalın çaydan keçən vaxtlarda olur.
Köhnə Xaçmaz sakini Ağa Mahmudovsa deyir ki, 70 yaşı var. Ağlı kəsəndən bu körpüdən gedib gəlir.
Bu çayın üzərində mən bu 70 ildə körpü görməmişəm. Vaxt olub buradan ayaq yalın da keçmişik, ağacların üstündən də keçmişik, turbaların üstündən də keçmişik. Bu dəmir körpü də o vaxtı bir tros körpümüz var idi. Rəhmətlik Hamdullah dayı var idi. Allah rəhmət eləsin. Aqsaqqal adam idi, briqadir idi bu kənddə. O kişi öz vəsaiti hesabına trosdan körpü düzəltmişdi burada. O körpü, körpü deyək də, yellənçidir. Yellənə-yellənə, uşaqlar yellənçidə, yellənə-yellənə, o vəziyyətdədir bu körpüdən, bu çayın üstündən biz keçmişik. Ancaq bu 70 ildə, bu boyda, məsəl üçün, nə qədər məsafəsi var bunun? Haradasa 300 metr olsun.
Ən çoxu.
İndiki inkişaf etmiş respublikamız üçün bu heç nədir.
Körpülə bağlı bana yağış yağdı, məktəb başladı, valideynə buyurlardı, qız gəlir. Xayiş olur, artıq da böyləcə, bir körpünüz yatırsınız. Uşaq yıxılıb, hədədə yıxılıb. Valideynə də məcburdur ki, bu uşağın keçirsin ucu buyuca. Səhər getirib o ilə məktəbə, görünürsə qeyd edələr. Belə olmaz ki. Sağ seçirəmiz, hər yerlə motoriyyə bir şey edib, xayiş olur, bu körpülə də bir əncam görsün. İç özülür, atırlar ona, cibir, bir şey görülür, atırlar ona. O şeyi, miçəki, uşaqları qonur, mıknabdır, hamısı zircibildir.
Bunusa köhnə Xaçmazlı Qələmnaz Əmirova deyir. Xaçmaz rayon icra hakimiyyətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev isə hələlik köhnə Xaçmazlılara təzə körpü vəd etmir.
Yəqin o körpü çox vacibdir, həddindən artıq. Çox vacibdir. İnsanlar 6 kilometr o körpüyə görə fırlanıb, uzun yol gəlib Cirlə Xaçmaza. Ona böyük bir investisiya ayrılmalıdır. O 5 manat, 10 manat, deməli, bu daha doğrusu 1 milyon manatlıq işdir, böyük bir işdir. Ora gələk xüsusi vəsait ayrıla, o körpü tikilə. O körpü tikiləndə köhnə Xaçmazla təzə Xaçmaz birləşir. Orada körpü var bu dərqə insanların keçib getməsi üçün, ancaq ayaqla gedib gəlirlər.
Yox, bərbad vəziyyətdədir. Biz Şəmsəddin müəllim, oranı bizim çəkiliş qrupumuz olub, ora çox bərbad vəziyyətdə köhnə bir körpüdür. Heç körpü
deməyə bilmək. Tamamilə doğrudur, düz deyirsiniz də.
Amma 1 milyon vəsait dediniz lazımdır ən azı ora ayırmaq. Ancaq ora 300 metrlik
lazımdır ki, maşın keçsin də.
Təxminən 300 metrlik məsafədir yolun o üzündən bu üzünə.
300 metr bundan başqa həmi Təzə Xaçmaz tərəfdən yol çəkilməlidir. həm də köhnə xaçmaz tərəfdən yol çəkilməlidir ki, o körpüyə birləşməlidir, bilirsiniz. 1 milyon əmələ gəlməz mənim bazım. Onun simetası lazımdır, proyekt olmalıdır, simetası olmalıdır. Bəlkə də 1 milyondan az olacaq, bəlkə 1 milyondan çox olacaq. Bura simeta tutulmalıdır.
Yaxın vaxtlarda bu köhnə xaçmazlıları körpünə sevindirmək mümkün olmayacaq deməyinizdən belə çıxır.
O bizim rayonun imkanı daxilində deyil, bilirsiniz. Biz burada belə şeylərə çox diqqət yetiririk, bilirsiniz. Xaçmazda biz hər şeyə diqqət yetiririk. Amma iş ondadır ki, o mənim belə gücüm çatası şey deyil də, vəsait çox lazımdır. Ona görə də bizə də o vəsait, ora üçün, o məqsəd üçün vəsait ayrılmır.
Amma siz müraciət edəmişsiniz ki, büdcədən ayrılsın bu
məsələ. Biz məktub yazmışıq İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə də, Maliyyə Nazirliyinə də. Hətta bizim deputatımız da müraciət eləyibdi, həmən Xaçmazdan olan deputatımız da müraciət eləyibdi. Həm İqtisad İnkişaf Nazirliyinə, həm də Maliyyə Nazirliyinə ki, köməklik göstərilsin. Yəni bu məsələlər baxılır.
Bir sözlə, köhnə xaçmazlılar deyəsən bu sınıf salxaq körpüdən hələ çox keçməli olacaqlar. Məktəblər isə təhlükə ilə hələ çox üz-üzə qalacaqlar. Çünki Xaçmazın icra başçısı onlara yaxın vaxtlarda təzə və möhkəm körpü vəd etmədi.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Əməkdaşlarımız İsmir Cavadova və Cəmil Məmmədlinin hazırladığı növbəti reportajda isə vaxtilə Xudat konserv zavodunun balansında olan binaların sakinlərinin indi düşdükləri ağır vəziyyətdən bəhs edilir. Həmin binalara yağmurlu havada siz də qonaq gəlsəniz, söhbətin nədən getdiyini elə ilk baxışdan anlayacaqsınız.
İkinci qrup 50-mi, 22 ildir, xəstəyəm, 3 dəfə əməliyyatdan çıxmışam. İmkanım yoxdur ki, mən bu damı öz pulumla mən remont edim, təmir edeyim. 20 ildən yuxarıda bizim evlər təmir olunmur, qırb tökülmür. Ayağan yağışam üstümüzdədir, bir də bu gündə yox.
Xudatda hamı buranı konserv zavodun yaşayış massivi kimi tanıyır. Burada Sovet dönəmində fəaliyyət göstərmiş konserv zavodunun balansında olmuş yaşayış binaları var. Var deyəndə ki, sakinlərin ifadəsilə desək, divarları var, tavanı yox kimi bir şeydir. Binalarda yaşayanlar deyirlər ki, qış gəldi, ev otaqlarını vedrələr, vannalar bəzəyir. Çünki yağan yağışlar yararsız tavanlardan düz evin içərisinə axır. 5 nömrəli binanın 6-cı mənzilinin sakini Gülcənnət Şükürova deyir ki, onlara sahib çıxan hökumət qurumu yoxdur. Binalar dağılıb əldən gedir. Sakinlər hökumətdən yardım istəyirlər ki, küçədə qalmasınlar. Ancaq demələrinə görə onlara cavab verilir ki, maliyyə imkanı yoxdur. Evlərinizi özünüz təmir etməlisiniz.
Üst binada 6 nəfərdir. Ən çox da güc düşür 3 dağlı evlərə. 3 dağlı da 1600 manat pul lazımdır ki, mən bunu üstün öz hesabıma remont təmir edeyim. Şifirlə vurdurum. İmkan yoxdur. İmkanından da əlavə qonşular da biridir mənim evimə gəlmir, biridir mənim pulum yoxdur, biridir mən satacağam. Biri oğlan törməyə düşüb. İmsaçı yoxdur adam. Nətər eləyik? Bir əncam baxır bu binaları çəkməlilərini.
Gülcənət Şükürova. Qonşu binada yaşayan Hafizə Murtuzəliyeva da eyni problemdən girilənir, deyir. Baxımsızlıqdan və su sızmalarından mənzillərin tavanları, divarları, döşəmələri sıradan çıxıb. Onun sözlərinə görə rütubətdən bina sakinləri ilin 12 ayını xəstə yatırlar.
Zavod qutarandan sonra heç nə remont eləyən olmayıb, nə bir şey eləməyib, hələ-hələ. Qalıb mağaranan da yoxdur, biz üzümü izləmək istəyirdik, onda gücümüz çatmır, işləmir, peysəvan damları, nənəyik. Hələ qalmışıq.
10-cu binanın sakini Hökmə Orucovansa deyəsən bəxti bir balaca gətirib bu işlərlə birbaşa məşğul olmalı olan qurumun İnzibati Ərazi İdarəsinin məsul şəxslərindən biri onun qonşusu olub. Deməsinə görə xahiş minnətlə evini təmir etdirə bilib.
Köməkli Zəknə olacaq qonşumuz olub vaxtı ilə. Kömək keçdi, o birisi də pis adam da gəlir, o da kömək keçdi ilə evlərdə, eləmiş o da. Müəyyən mırdar olarlayıb, müəyyən mırdar köməklik olub da. Binanın sakinlərində məsələn yoldaşım salamatdır, canı çıxıb köməkləyib elə hələ. Damdır, bundan qabaq qırılanıb damlar.
Daha damlar deyil.
Yox, evimiz damlar. Salamatçılıqdır.
Həmin binada yaşayan Telfən Səzzov isə deyir ki, yağış yağanda qonşuları kimi o da mənzilində vedrələr düzür.
Bol pis hələ şey, tov da vurmuş, o nə bir axı damır da hələ. Neçə ildir. Hələ evə də bu boşa su gəlir desə hələ, bu da bu patiyə su gəlir hələ. Baxın, kimə deyək. Biraz tov vurdu, tov vura nasıl bir baba, tov vura nasıl hələ pis su gəlir hələ.
Yenə də su gəlir.
Ha, su gəlir hələ. Bilmirəm kimət ya, necə yarçı.
Xaçmaz rayon icra hökumətinin başçısı Şəmsəddin Xanbabayev isə sakinlərin dedikləri ilə razılaşmır. O, həmin binalarda son 2 ildə şiferlənmə işlərinin aparıldığını deyir.
Xudatda evlər var, konserv zavodu yaşayış massivindəki evlər. Oradan, oradan şikayətlər gəlib ki, binalar baxımsız vəziyyətdədir, dağılıb gedir.
Binaların hamısının üstü şifer oldu. Hamısının 50-ci ildən bu yenə düşürən binalardır. İndiyə qədər orada şifer olmamışdı.
Hı-hı.
Onların hamısının üstünü dəyişmişik son 2 ildə.
Son 2 ildə.
Amma hamısının, nə hamısının? Buqvalni bir dənə də bina qalmayıbdı. Bütün binaların üstünü şiferin dəyişdi. Çünki bərbat vəziyyətdə olub, düz deyirlər. Bu evlərin hamısı özəlləşdirilibdi. Onların hamısının içərisini özləri düzəltmədilər xanım. Amma binanın küzləri çatmazdı da, ona görə də mən onların hamısının üstünü dəyişdim, şifer. Təzə şifer vurmuşam. Mən sizə deyirəm ki, bir dənəsi də qalmayıbdı. Hamısının 50-ci ildən bu yenə dikilən binaların xudatda bütün hamısının üstünü təzə şiferləmişəm.
Hüquqşünas Namizəd Səfərov isə icra başçısından fərqli olaraq sakinlərin tələbini haqlı sayır. Hüquqşünasın sözlərinə görə indiki vəziyyətdə sakinlər komissiya tələb edə bilərlər. Mənzillərin məhz tavandan axan yağış sularından yararsız vəziyyətə düşdüyü təsdiqini tapsa, o zaman evləri icra hakimiyyəti təmir etdirməlidir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Sadə insanların regionlarda şikayətləri bitib tükənmir. Əməkdaşımız Müstəcəb Məmmədov da Masallı rayonunda belə bir neçə şikayətin izinə düşüb. Daha doğrusu, sadə insanların şikayətlərinə yerli qurumlarda baxılma qaydası ilə maraqlanıb.
Masallı rayonu Dəmirçi kənd orta məktəbin müəllimi Asif Abbasov rayon icra hakimiyyətinə şikayət edib. Lakin onu icra hakimiyyəti başçısının yanına buraxmayıblar. Onun şikayəti isə deməsinə görə ərazi nümayəndəsinin özbaşınalığından olub. Asif Abbasov icra başçısının qəbuluna getmək üçün prezident aparatına müraciət edib.
Deyəm mən, Abbasov Akif Cangirovu saat 13:02 dəqiqədə prezident aparatında Masallı rayon üzrə kurator Vəfadır Bağırovla telefon əlaqəsi saxlamış və ondan xahiş etmişəm ki, siz özünüz zəng gəlin Masallı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafil Hüseynova sizi qəbul eləsin.
Asif Abbasov deyir ki, rayon icra aparatından bildiriblər ki, başçı onları qəbul edəcək. Masallı rayonun digər sakini milli qəhrəman Səfərəli Məmmədovun atası Qurban Məmmədov da Masallı rayon icra aparatında təzyiqlərə məruz qaldığını bildirir. O da başçının qəbuluna düşmək istəyib. Məmurlar deməsinə görə buna mane olublar. Ahıl yaşında olan Qurban Məmmədov baş verənlərlə bağlı bunları deyir.
Mən girdim içəri, girəndən sonra neçə adam yapışdı mənə ki, qucağına gətirər, atdılar həyətə, həyətə özür mənim, yıxıldım, baş ağrı da tutdum mən.
O deyir ki, bu barada prezidentə və Daxili İşlər Nazirinə şikayət edib.
Atam 41-də gedib, oğlum 92-də ələk olub, atasını bu günə çalınır, belə şey olar.
Onun dediyinə görə həmin günü prezident aparatından icra hakimiyyətində adam olub. İcra aparatında elə biliblər ki, gənəllərə şikayət olunacaq. Masallı Ziyalılar Birliyin sədri Məmmədağı Eynulov qeyd edir ki, bir ilə yaxındır ki, rayonda icra hakimiyyəti başçısını dəyişiblər. Onun sözlərinə görə yeni gələn başçı rayonda olan narazılıqları aradan qaldırmaq üçün ilk dövrlərdə bəzi işlər görüb. Son 3-4 ayda vəziyyət pisliyə doğru dəyişib. Başçı şikayətçiləri qəbul etmir. Qəbul etdikləri adamların problemlərini də həll etmir. Nəticədə şikayətlər artır.
Bu yaxınlarda Bakı şəhərində prezident administrasiyasına kütləvi şəkildə gəldi şikayət elədi. Həm də mətbuat konfrans keçdi. Hələ bu məsələlərlə bağlı. Cəbə vətəndaşları qəbul edəməməsi, şikayətlərə baxılmaması, masanın özünün bərbad vəziyyətdə olması. Yəni bu prezidentin seçkilində də bunların bu cür hərəkətləri anlaşdı fevral müşavirəsində prezidentin çıxışı oldu bu icra başçıları ilə bağlı ki, yəni o uşaqların sarını belə izah edir. Hələ bizim Masallı icra hakimiyyətinin başçısı oğlu da hələ həmin hərəkətdən əmər.
Məmmədağa Eynulayev deyir ki, Masallıda şikayətlərin gündən günə artmasının əsas səbəbi də icra aparatında şikayətlərin qəbul edilməməsidir.
Təbii
Dedi ki, bura qanun ziyarinci saymırlar, ya qanunlar haqqında məlumatları yoxdur, ya da savadları təfəkkürlərə çatmır ki, ya da vətəndaşı qəbul eləmək lazımdır, o şikayətinə baxmaq lazımdır, onu həll eləmək lazımdır. Bizim icra başçısına nə ilə bağlı müraciət edirsən, de bu mənim səlahiyyətim daxilindədir, filan şey mənim səlahiyyətim daxilindədir, mən buna baxmıram. Və nə üçün oturmuşam bu masal?
Yerli hüquq müdafiəçisi Ələsgər Həsənli deyir ki, icra aparatında şikayətlərin qəbul edilməməsi barədə onlarda da məlumatlar var. Onun bildirdiyinə görə illərlə bu və ya digər məsələlərlə bağlı şikayət edənlər var. Bəzən bu şikayətlər ünvana edilmir. Digər tərəfdən bu şikayətləri həll etmək üçün yerli orqanların gücü çatmır.
Ümumiyyətlə vətəndaşların şikayətinə baxılması bunların hüquqi borcudur. Baxmalıdırlar, çünki rəhbər vəzifə tutublar. Vətəndaşları dinləməli və şikayətlərini araşdırmalıdırlar. İnsan azadlığı və hüquqlarının pozulması hər bir vətəndaş öz fikrini deyə bilər, qəbula gələ bilər. Bu hökumət bunu nümayəndə kimi icra başçının nümayəndəsi bura seçilir ki, təyin ediblər ki, burada bu vətəndaşların şikayətinin ahlı narazılığına qulaq assın.
Masallı rayon icra aparatının şöbə müdiri Baba Həsənov isə deyilənlərlə razılaşmır. Onun bildirdiyinə görə icra hakimiyyəti başçısı qanuna uyğun olaraq şikayətləri qəbul edir. Baba Həsənovun bildirməsinə görə üstəlik kəndlərdə də səyyar görüşlər təşkil olunur. Bu görüşlərdə şikayətçilər öz problemləri barədə icra başçısına məlumat verirlər. Şöbə müdiri bildirir ki, Azadlıq radiosuna üz tutan şikayətçiləri icra başçısı qəbul edib.
Onların hamısı qəbul edilir. Hamısına baxılıb, gözlərinə də qəbul edilib. Heç olmasa bir saat olana söhbət olunub. Qurban Məmmədov deyə milli qəhrəman atası 10 dəfələrlə başçını qəbul olub. Təlif problem yoxdur. Hər ikinci gün saatdır deməli. 10 tamamda başçını qəbulu başlayır. O birisi günlərdə o birisi müavinlər qəbul edir. Hər həftədə başçı bir kənddə deməli səyyar görüş qəbullarda olur.
Şöbə müdürünün sözlərinə görə icra aparatında şikayətlərin qəbulu ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Hüquqşünas Elman Hüseynov deyir ki, şikayətçini qəbul edib dinləmək icra hakimiyyəti başçısının vəzifə borcudur.
Azərbaycan Respublikasının əsas qanunu olan Konstitusiyanın 57-ci maddəsinə əsasən hər bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının həm özünün, həm kollektiv formada, həm fərdi formada dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinə müraciət etmək hüququ var. Onlar da həmən o müraciətə görə onlara yazılı formada cavab verməlidirlər. Bütün bu konstitusiyon hüququ nizamlamaq üçün 97-ci ilin iyul ayında Azərbaycan Respublikası şikayətə, ərizələrə və deməli təkliflərə baxılma qaydası müəyyən edib. Hər bir şikayətə 15 gün müddətində baxılıb cavab verməlidir. Hər yoxlama deməli tələb olunursa nəsə müəyyən məsələləri araşdırmaq bir ay ərzində cavab verilməlidir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəm yox. Yox, sən təhqirəm
yox. Mən səbəsəndən getmirəm.
Mən
səbəsəndən
getmirəm. Yox, mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sonunda, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Mulla Nəsrəddin Cünnanlının Azərbaycanın fikir tarixində hansı rolu oynadığını indi burada bir daha qeyd etməyə yəqin ki, bir elə lüzum yoxdur. Mulla Nəsrəddini elə belə yada salmırıq. Bir qrup ali məktəb tələbəsi Cəlləbad rayonunda bu adda kitabxana yaradıblar. Məqsəd, deyəsən təqribən eynidir. Fikirdə inqilab. Müstəzəm Məmmədov həmin kitabxanaya baş çəkib.
Türkiyədə və Azərbaycanda təhsil alan bir qrup Cəlləbəd rayon sakini kitabxana yaradırlar. Gənclərin bu təşəbbüsünün izinə düşüb Cəlləbəd şəhərində olduq. Cəlləbəd şəhərin küçə divarlarına bununla bağlı vurulmuş elanlara rast gəldik. Həmin elanlarda bildirilir ki, kitabxana Molla Nəsrəddin adını daşıyacaq. Elanda Molla Nəsrəddin jurnalının birinci nömrəsində gedən müraciətin sizi deyib gəlmişən sərlövhəsi verilib. Elanda qeyd edilir ki, 4 dildə ingilis, rus, türk və Azərbaycan dilində kitablarımızla tanış olacaqsınız. Ünvan da göstərilir. Cəlləbəd şəhəri, Nərimanov küçəsi, kollecin birinci mərtəbəsi. Ünvanı axtarıb tapdıq. Bina köhnədir. Kollec oradan köçüb. Binanın birinci mərtəbəsində mədəniyyət qulubu yerləşir. Darısqal, döşəməsi yarasız halda olan dəhlizin sonunda Molla Nəsrəddin kitabxanası yerləşir. Otaq balacadır. Hiss olunur ki, otaq illərlə təmir olunmayıb. Kitabxananın təşəbbüsçülərindən biri olan Kənan Əskərovla burada tanış oluruq. Məlum olur ki, o Türkiyədə ali təhsil alır. O deyir.
Təşəbbüs gənclərdən gəldi, yəni heç bir qurumun dəstəyi olmadan, heç bir hər hansısa bir məqsəd güdmədən açılıb kitabxanamız. Məqsədimiz Cəlləbəd gənclərin, o cümlədən Cəlləbəd ziyalılarına dünya ədəbiyyatı ilə tanış eləməkdir, maarifləndirmək. Yəni ki, əslində bu bizim kitabxana açmaq niyyətimiz çoxdan var idi. İndi qismət bu vaxtıymış. Bizə kitabxananı açmaqda kömək olan şəxslərə də təşəkkür eləmək lazımdır ilk növbədə.
Kənan Əskərov deyir ki, hər bir inkişaf cəmiyyətin maarifləndirilməsindən keçir. Vaxtı ilə Cəlil Məmmədqızada Molla Nəsrəddin jurnalı ilə Azərbaycanda maarifçiliyin önündə gedib. O deyir ki, indi həmin yolu davam etmək istəyirlər. Onun fikrincə, maarifçilik təhsildən, kitabın təbliğatından keçir. Kənan Əskərov deyir ki, Azərbaycanda dünya ədəbiyyatının nümunələrini təbliğ etmək vacibdir.
Gənclər gəlib gedirlər, çox müsbət qarşılayırlar, sağ olsunlar, hətta bizə kitabla da dəstək verirlər. Yəni elə gənclərimiz var ki, öz şəxsi kitablarını gətirib kitabxanaya hədiyyə edirlər. Sağ olsunlar, onlara təşəkkürümüzü bildiririk. Həmçinin Cəlləbədin ziyalı təbəqəsi, yaşlı təbəqəsi gəlib gedənlərimiz var. Onlar da çox sağ olsunlar. Yəni bizə mənəvi dəstək verirlər.
Kənan Əskərov deyir ki, Türkiyədə təhsil alan tələbələr əldə etdikləri bədii kitabları kitabxanaya verirlər. Onun sözlərinə görə hazırda kitabxanada 200 kitab var.
Kitabxanamızda 300-dən artıq kitab var. İkinci hissəsi də gələcək. Kitablarımızın 300-dən artıq da kitab bu yaxınlarda gəlməlidir. Ondan sonra amma biraz vaxt keçəndən sonra isə, yəni biraz elə deyək də formalaşandan sonra 1000-dən artıq kitabımız gələcək Türkiyə Cumhuriyyətindən. Onda daha da yəni müasir eşitəcək.
Onun bildirdiyinə görə kitablar müxtəlif sahələri əhatə edir.
Məsələn, maraq olan adamlar var. Tutaq ki, məsələn, belə deyək, şahmat sahəsinin dünyada necədir, necə qarşılanır. Bunun da maraqlanan adamlarımız var. Onlara da aid bizim kitablarımız var. İdmana aid kitablarımız var.
Atatürk Üniversitetinin tələbəsi Ruslan İbrahimov da bu təşəbbüsün müəlliflərindən biridir. O hesab edir ki, kitabın oxunması üçün təbliğat aparılmalıdır. Əks halda heç bir nəticə nail olma mümkün deyil.
Xarici ilə ilə Azərbaycanda kitab oxumağa həvəsini artırmaq düzəliyyətdir. Bildiyiniz kimi Azərbaycan xalqının kitab oxumağa böyük bir ehtiyacı var. Amma kritik qanallardan birində yerləşən Cəlləbəddə daha çox ehtiyacı var. Məqsədimiz də heç bir dini və yaxud da ki, siyasi təbliğat aparmadan sadəcə insanlara dünya və Azərbaycan ədəbiyyatından tanış etməlidir. Daha da yaxşı maarifləndirməlidir. İnsanlara təhsilə
Ruslan İbrahimov sözlərinə görə bu təşəbbüsləri ilə əlaqədar müsbət və mənfi rəylər vardır. O deyir ki, müsbət rəy daha çoxdur. Bunun nəticəsidir ki, oxucuların sayı da artır. Xəzər Üniversitetinin tələbəsi Orxan Əlizadə də bu məsələyə mütərəqqi hadisə kimi yanaşır. Onun fikrincə cəmiyyətin diqqətini gec-tez bu sayıya yönəldəcəklər.
Məktəbli uşaq gedib 11 sinif uşağı gedib sayfada damla oynayınca, yəni gəlsin kitabxanada kitab oxusun və nəsə oxuduqdan sonra kitabın nailiyyətinə nəticəyə gəlsin. Yəni bizim məqsədimiz əsas məqsədimiz maarifləndirici roldur yəni. Cəmiyyət biz təlimlər keçirmək fikrindəyik. Yəni kitabxanada onları cəlb edirdik kitablara. Bugünkü gündə əsas necə deyim, cəmiyyəti dəyişmək üçün ilk öncə onların düşüncəsindən başlamaq lazımdır. Yəni belə bir şey var da şuurda inqilab eləmək. Yəni belə bir fikir, yəni düşüncə yaratmaq istəyirik biz.
Cəlləbəd şəhərinin küçələrində bu təşəbbüslə bağlı gənclərə suallar da verdi. edirdik. Lakin biz yoldan keçən gənclərdən nə müsbət, nə mənfi rəy eşitdik. Sadəcə suallarımız cavabsız qaldı. İqtisadçı Vidadi Mirzəyev deyir ki, Cənub bölgəsinin rayonlarında kitab satışı ilə məşğul olan ixtisaslaşmış kitab mağazaları yoxdur. Yalnız qarışıq mallar olan mağazalarda dəstliklər satılır. Rayon kitabxanalarında maraqlı ədəbiyyat tapmaq çətin məsələdir. Bu kitabxanalar müasir oxucuların tələblərinə cavab vermir. Lakin hər rayonda ixtisaslaşmış dini kitab satan mağazalar var. Vidadi Mirzəyev deyir ki, dini kitab satan mağazaların olması yaxşı haldır. Lakin bununla yanaşı, dünyavi kitab satan mağazaların olması da vacibdir.
Və salam, Müstəcəm Məmmədovun bu reportajı ilə də elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışının başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.